А гостем цієї цілої години аж буде художник Петро Бевза. Вітаю вас.
Доброго вечора.
Не часто ми, ну, насправді не так часто, як би хотілося, можливо, виходить спілкуватися в цій програмі, зокрема, із художниками. Тому, я думаю, сьогоднішня наша програма, така велика програма досить, можливо, ми надолужимо те, про що не встигли говорити в минулі рази, хоча майже рік тому зустрічались в цій студії, у вас так само була нова виставка, новий проект. І сьогодні, через рік, зустрічаємось знову. Завтра в Києві стартує ваш новий проект. Він називається «Інне світло». Де це буде? Коли прийти, поспілкуватися з вами?
Так, він відкривається в галереї «Триптих Арт» на вулиці Десятині, 13. І ласкаво просимо о 5-й годині вечора буде відкриття.
Це роботи 18-го і вже 19-го років, чи збірна?
Ну, недавно в мене була виставка в музеї Тараса Шевченка в Києві, де були показані роботи, в тому числі проєкту «Інний», от, частина якого буде показана, починається завтра, ця виставка, а частина була показана в музеї, тобто праці, ті, які увійшли ніби вже, які були показані раніше в Карасі, в Інституті проблем сучасного мистецтва, тобто це таки були вибрані. От, а завтра я маю намір показати нові роботи, які це буде вперше експонуватися, от, яких ніхто не бачив. Тому прошу, будь ласка, ви будете першими глядачами.
Не можу не запитати про назву виставки. Вони, в принципі, ваші проекти мають назви такі досить об'ємні і метафоричні. «Інний». Що слід розуміти під цим словом?
Ну, тут з кількох боків. Це запропонував ідею мій молодший син Богдан, який є студентом філософського факультету Львівського університету тепер. І коли ми обговорювали назву цього великого живописного проєкту, то він запропонував «Інний», як от англійською «another one» або «інакший». Але у Грінченка є це слово, воно є тепер і в польській мові. От, ну, російською, мабуть, буде «Іной». От, а мені дуже подобається це звучання, коли ми говоримо, що це ніби звичне, але щось інше. Він запропонував дуже цікаву ідею. От нині він навіть написав текст до цієї виставки, от, де запропонував ідею метафізики Арістотеля. Якщо ви пам'ятаєте, Арістотель дуже багато чого зробив, його учень Антоній Крадоцький розділив його твори на, власне, фізику і те, що на полях метафізику. От, тому ми говоримо про те, що є оця фізика, є головне ніби, є на те, що ми спираємося, але мистецтво – це, власне, метафізика, це те, що на полях, це інне.
На полях чи на маргінесі?
Як хочете. Ну, це, власне, зараз епоха постмодерну і епоха, власне, коли ми кочуємо від приміток до головного тексту і назад. Питання назви не має значення. Головне, що ми маємо можливість обирати, маємо можливість бути і в метафізиці, і в фізиці, іноді одночасно.
От це дуже цікаве порівняння з примітками. Тобто художник – це той, хто працює з примітками?
Ні, не зовсім так. Питання в чому? Є великі проблеми. Є великі, наприклад, емоції, є там страх і є любов. Це головне, і це, ну, в примітки ніяк не запишеш, правда? Якщо ти обираєш, допустимо, я обираю любов, от, і в мене тоді свої примітки. Той, хто обирає страх, у нього інші.
Так, але ні. От любов. Дивіться, ми ж живемо, окрім того, що в пост-пост, чи там кілька разів постмодерний час, ми живемо так само в час, коли інформація на нас впливає, світ інформаційний. І такі явища, так, або такі ж емоції, як любов, вони так само транслюються для нас з допомогою, наприклад, телевізора. Певні моделі поведінки. Моделі, які ми можемо упізнати у художника, ну, в артиста в широкому сенсі. Або не упізнати, немає значення. От і тут питання, чи художник, він собі ставить за мету, не те, що руйнувати ці моделі, які є в масовій культурі, а вони вставання на одне коліно, дарування під місячну сонату Бетховена, там каблучки, фрази, які і репліки, які, яких нас вчить теж таки масова культура, кінематограф, як треба зізнатися в тій любові чи в тому коханні до жінки чи до чоловіка. Тобто є певні напрацьовані штампи, моделі, можна це будь-як називати. От вам як художнику, ви ж не будете працювати з готовими моделями, ви ж, напевно, задаєтесь ідеєю і ставите собі завдання інше, інне, чи ні?
Ну, в нашому випадку живопису, от особливо не фігуративного живопису, то говорити про такі речі, як, наприклад, ставання на одне коліно, достатньо складно. Хоча я зовсім не проти того. Мені здається, що якщо ти можеш висловити своє ставлення до жінки таким способом і не знаєш іншого, чому його не використати, правда? От. А в нашій ділянці, якщо я правильно зрозумів, то йдеться про щось доступне, тобто те, що є в минулому у кожного з нас, і в нашому так? минулому естетичному досвіді. Так. От. А є щось, що є нині. От. Зараз. От ви сказали про постмодернізм, постправда і таке інше. Тепер, наприклад, кажуть, мистецтво зараз, тобто art now, тобто вже навіть немає постмодернізму, вже є мистецтво зараз, тобто час ущільнюється. От. І якщо пригадуєте, колись Карлос Костенда писав про те, що головне в вченні Дона Хуана – це розуміння того, що, на жаль, більшість людей рухається вперед, повернутою головою назад. Тобто вони ніби черпають інформацію з минулого. А нині ми живемо в час, коли ця інформація навколо нас є настільки багато, і наскільки вона швидко змінюється. І ми є не тільки свідками цих змін, ми є учасниками. І більше того, навіть часом невільними учасниками, часом свідомими. От. І зараз епоха пасіонарів. Розумієте, питання, якщо пасіонарій вирішує, що йому треба стати на одне коліно, тобто використати досвід минулого, ну, прекрасно, чому ні? От, в живописі я все ж таки адепт цього art now, тобто живопису сьогодні. Сьогодні час, коли в нас змінюються пропорції, коли змінюються масштаби. Наприклад, от ми з вами ще 5 років назад інакше мислили Україну щодо там Угорщини, Польщі, північного сусіда нашого, а тим більше щодо, допустимо, там Сполучених Штатів чи чогось там Японії і так далі. Міняються пропорції. На сьогодні у нас з'явився цілий пласт людей, не знаю, як це сказати, рівень, левел людей, яких колись дав назву Лев Гумільов пасіонарії. Тобто це люди, які свідомо міняють сьогодення, ну, автоматично майбутнє. І вони змінюють пропорції. Я намагаюся щось схоже робити в живописі. Тобто я намагаюся показати ці процеси таким специфічним інним способом в нефігуративному живописі, так. От, але я вважаю, що сьогодні художник має бути другом часу. Борис Гройс колись дуже гарно сказав, що зараз епоха цайтгеноса, друзів часу. Тобто сучасники – це люди, які з часом дружать, які не знаходяться поза. Наприклад, був художник Джорджо Моранді, який весь час писав натюрморти. Щоб не сталося, бомбу скинули натюрморти, там Герніка натюрморти. І це, ну, чому ні? Чому ні? От, в нашому випадку, мені здається, що актуальність, от на сьогодні актуальність інших пропорцій всього. Людини в суспільстві, людини в природі. Ми змінюємо довкілля, крім того, що ми змінюємо свій простір України.
От ви сказали про голову, повернену у минуле, але ми змушені повертати туди голову дуже часто. От конкретно на вас хіба минуле не впливало і не впливає?
Скажу вам так відверто. В 2014 році я заховав усі книжки, які мене пов'язували із північним сусідом. Я залишив двох художників. Один був Булат Шалича-Куржава, інший був Борис Гребінщиков. Два чоловіки. От, і вони актуальні дотепер, але тільки два. От, і для мене, наприклад, роман Куджави «Свидання «Свидання з Бонапартом російською». От актуально дотепер, тому що те, що все, що він пише, воно все збувається практично. Так само Гребенщиком. А все інше, я дивлюся зараз, не дивлюся російські фільми, я дивлюся болгарські, японські, там їх маса, шведські, французькі. Я подивився всього Клода Лелуша. У мене розширився світ. Розумієте, не треба дивитись назад. У нас навколо нас настільки багато бар'єрів.
А я про інший контекст так само би хотів запитати з цього погляду назад. Він стосується української історії.
Ні, це інше. Це, вибачте, це якраз я весь час стверджую, що ми стоїмо на плечах титанів. А титани, давайте з'ясуємо, хто наші титани. Якщо ми будемо чесними, то ми побачимо, що вони, ну, наприклад, Іван Якович Франко. От хто з нас знає, ну, хоча б трошечки більше, ніж там один вірш чи одну думку. Вже не кажучи про Лесю Українку, наприклад, про лісову пісню. От, яку, власне, от син мій мені розповів, молодший, про що таке лісова пісня. От, на тепер. Тобто це інше покоління, яке, для якого нібито це не актуально. Виявляється, це актуально. Тому що це є от та велика форма, от, яка є в основі і всього.
Ну і це теж повернення в минуле. От сьогодні 80 років з часу проголошення незалежності Карпатської України.
Я до вас йшов і там на Хрещатику вивчав ці тексти. Я дуже вдячний пану В'ятровичу, цю інституту.
Олександр Пагір'я, автор, він, був позавчора в нашій студії.
Це зробив, але це не минуле, розумієте? Це інформація, якої не було. От, і це заповнення лакун певних. От, ми не можемо бути як цей сир, знаєте, в дірках такі. Тому що в тих дірках заводиться інша інформація. Якщо ми самі її не заповнимо, нам її заповнять інші люди.
Петро Бевза в нашій студії. Я знаю, пан Петро не дуже любить говорити там про всі регалії, але для тих наших, може, слухачів, які не часто з різних причин відвідують виставки чи дуже зорієнтовані в мистецькому українському житті, ну, принаймні, мушу сказати, що виставки пана Петра персональні були в дуже-дуже багатьох країнах світу. Тобто це не лише Україна, це від Арабських Еміратів до Сполучених Штатів, Канади, Швеції, Грузії, Польщі, і Німеччини і так далі, і так далі, і так далі. Ну, можна цю інформацію знайти. Це величезний список великих персональних виставок. І не будемо вдаватись до порівнянь, бо знаю, що теж ви не дуже ці всі речі любите, ну, та, і до епітетів різних. А, хоча не знаю, чому у вас таке, ну, і в частини ваших колег, до речі, сучасників теж таке ставлення. Кажу, як вас представити? Скажіть, що я художник і все. І чого все?
Ну, все просто. Ну, Леонардо да Вінчі ж не був лауреатом премії імені, там, я не знаю, Аристотеля, правда? Чи Пікассо не був народним художником Франції. От ці речі, вони колись Бальзак, от в нього було таке відчуття, що він повинен бути академіком. От, і він подав документи в академію, значить, мистецтва в Франції. Там було 103 вакансії. І звільнилася, по-моєму, одна вакансія, 102 чоловіки повинні були голосувати. Коли прийшло голосування, значить, 3 було за, от, 3, і 99 проти. 3 за – це хто був? Це був Шатебріан, Проспер Меріме і Віктор Гюго. Інших 99 ми не знаємо, і їх французи не знають, і ніхто їх не знає. Розумієте? Ці великі люди, вони оцінили велич Бальзака. А інші 99. Тому це все умовність.
Умовність, але не умовність. Зрештою, з точки зору дуже прагматичної, так, тобто премія – це гроші, наприклад, публічність – це, ну, можливо, не в наших умовах, але там, якщо ми говоримо про західний ринок, тобто публічність – це так само певний важіль для того, аби продавалися картини. Тобто всі ці речі працюють принаймні на те, аби художник міг купувати фарби, пензлі і полотна. Це ж теж важливо.
Так, безумовно.
В сучасному світі можна все це робити, не обов'язково маючи певні регалії, зокрема державні?
Ну, ми просто звикли. Це те минуле, про що ми говорили. Якщо ви пригадаєте, як це починалося, то починалося з того, що люди об'єднувалися, тому що вони вважали за необхідне от, отримувати ніби підтримку. Коли я сильний в цьому, ти в цьому, але в нас близький вектор, то ми далі підемо і більше розповімо людям, і більше зробимо. А потім відбулася ніби таке об'єднання всіх цих організацій під одне крило, і була створена спілка художників, спілка письменників, композиторів і таке інше. Для контролю, насправді. От, і коли це все закінчувалося в кінці 80-х років, то реально була відверта стагнація. Тобто люди, це була така робота. Такі, тобто художники це були такі робітники, хочете, там, чи як, які ходили собі на завод, отримували там зарплату.
А ви належите до спілки, так?
Я належу, звичайно, до спілки, але я ніколи не ходив на завод, тому в мене немає такого досвіду просто. Я не можу це засудити, але мені це просто не цікаво. Мені цікаво інше. От я спілкуюся з тим, з ким я хочу. От я роблю виставки з художниками, які мені близькі, от, які мені цікаві, і все.
Що вам це дозволило зробити? Або коли ви це зрозуміли?
Ну, якщо відверто, одразу. Коли мені страшенно поталанило, тому що в 90-х роках це починалася ця нова хвиля українського мистецтва, і було дуже багато художників, власне, які зараз складають ніби базу цього сучасного мистецтва. І багато людей було моїми друзями. Наприклад, там Саша Животков, чи там Анатолій Криволап, і Петро Лебединець. Тут такий був час фантастичний. От. І був Тіберій Сільваші, наприклад, який нам допомагав щиро і чесно. Він, наприклад, мене зустрів в коридорі спілки, пізнав, покликав, сказав, принось свої там слайди, покажи, роботи, запросив.
Це тільки по $5 коштували за штуку?
Ой, більше тоді, більше. Так. От, і це були шалені гроші, тому що це була зарплата, наприклад, вчителя в школі за місяць. От, і це був безцінний скарб, насправді. От, і він знав ціну цьому всьому, і він запросив, наприклад, Всєднєва потім. Тобто, таких людей був Віктор Рижих, було багато, насправді. Так само в списці кінематографістів, наприклад, був Біліков, там, Володя Войтенко. І так багато було людей, які от вони відкрили ніби такий простір для нас. От, і тому, власне, потім Микола Журавель, дуже багато, Олексій Литвиненко, дуже багато людей навколо мене, які, ну, я теж навколо них, от, які мені дуже близькі, от, дуже сильні художники. Да. Вже не кажучи про, наприклад, Сергія Борисовича Кримського. От, дуже багато було людей, які там Ольга Легутенко, наприклад, які письменники, як це сказати, критики, там, письменники, філософи, які мислили з іншими категоріями, вони на мене впливали, мене змушували також думати інакше і ширше, можливо, прудкіше.
Ви ледь не збудували кар'єру поета. Чи це були просто проби, чи все ж таки серйозно думали про літературу?
Безумовно, все, що робиш, треба робити серйозно. Так само, як на одне коліно ставати, також це треба робити серйозно. От, і був такий період, коли я вважав це практично, можливо, там, головною своєю парадигмою на майбутнє. От, але наступив момент, коли мені потелефонував додому Іван Драч. Мама була щаслива. Я, мабуть, напевно розповідав цю історію. Він запросив на симпозіум кінематографістів і письменників. Ну, я ніби був письменник. Щоб робити нове кіно, так як воно тоді було, коли вони починали поетичне кіно. От. І в результаті цього симбіозу і спілкування з кінематографістами я зрозумів, що це все-таки не моє. Так само, як і кіно. Тобто мені кіно допомогло зрозуміти, що література – це не та ділянка, в якій би я хотів щось робити весь час.
І зрозуміли, що це живопис?
Так, так. Я навіть здав всі посвідчення, як в мене було там посвідчення спілки кінематографістів, та, і студії Довженка і так далі, ну і все.
Петро Бевза, художник у нашій студії. Нагадую, що завтра в галереї Триптих Арт у Києві відкривається виставка пана Петра. Вона називається «Інне світло». В галереї київській поки що вхід вільний. в галерею Триптих Арт. Так само у вас є можливість подивитися на найновіші роботи пана Петра, які будуть представлені в цій виставці. У нас працює Viber 097-107-107-9. Можливо, виникнуть якісь запитання або якась рефлексія на нашу розмову цього пізнього п'ятничного вечора. Можете це зробити. І також телефон прямого ефіру 239-62-92. Якщо виникнуть запитання, можна їх буде поставити. Місяць чи два тому я розмовляв із вашим колегою, художником Андрієм Гуренком, і в ефірі виникло таке запитання від слухачки, здається, щось, мовляв, от що ви говорите, і говорите там щось, от, ну, і речі відірвані від реалії якоюсь мірою. Тут уже я доповню, так, ви сказали, є великі проблеми, як любов і страх, але є проблеми такі, як тарифи, транспорт, погані дороги, гаряча вода або її відсутність, ну і там, я не знаю, курс гривні і так далі, і так далі. А що для ви робите конкретно, ну, не знаю, для того, аби, ну, тобто, як розставляються пріоритети? Що більшою є проблемою, так? Не.
Пане Василю, дуже просто. Дуже просто. Колись я прочитав книжку Карнегі, от іще от тільки її переклали.
Про друзів, так? Як...
Так, так, так. І там є така дуже проста думка, коли він хотів покінчити життя самогубством, ну, власне, автор. І він вже зрозумів, як він це зробить, і переходив дорогу. І побачив інваліда, який там в возику чи в чому, я не пам'ятаю деталей, також цю дорогу переходив. І він інвалід був, він посміхався. От, і він каже йому, подивіться, яке сонце на дворі. І раптом Карнегі пише, а я іду, в мене є руки, ноги, от, а я хочу це все від в себе відібрати, і в інших також людей. А от, і він дорогу перейшов, він йому допоміг, і ніби пішов не в той бік. А в нашому випадку я прочитав, наприклад, дуже цікавий пост блогера Бабича на сторінці 10-ї гірсько-штурмової бригади про один день піхотинця в окопі. От, і все, от вам стимул. Тобто я ж маю більше можливостей, ніж він, принаймні. Мене не обстрілюють кожної ночі. От, я не сплю в мокрому окопі. От.
І ви про це пам'ятаєте?
І треба, ну, я весь час намагаюся, коли хандра, там, депресія, що реально є люди, які нам дають можливість робити свою роботу. Давайте її робити.
Сидіти в ефірі, зараз і розмовляти,
ну,
в тому числі.
Чи в тому числі, так, це чому ні? Чому ні? Я вважаю, що наша робота, вона скрізь. І, ну, це інне світло. Ясно, що ми не можемо тримати його постійно. Як, знаєте, Господь Бог ліхтариком світить ніби кожному. Але згадайте Майдан, коли світлячків скільки було. Майдан – це ж освітлений був людьми, правда?
Ваш проєкт про Майдан їздив за кордон. Ну, і Шевченкіана, так? Це був...
Так, в 2014 році ми зробили з Миколою Журавлем. Він називався українською «Ми просто йшли». А от англійському ми робили це в Нью-Йорку. Він називався «Ті, що несуть внутрішнє світло». Ну, я перекладаю з англійського. Mm. От, так, була арка «Небесні сотні» присвячена. Ми намагалися ніби таке зробити перевисання від Шевченка до сьогодення.
В кінці 80-х у вас був цикл картин «Повернення з Афганістану». От я сьогодні нагадав собі про це, дивлячись інформацію, поновлюючи якусь. І це виходить, що і ви служили у війську десь у середині 80-х років. Тобто ваше покоління воювало,
так,
в Афганістані.
Так, більше того, таке була епоха, коли, ну, от ми, люди, з якими я товаришував, мої друзі, вирішили писати заяви про те, що треба допомагати братньому народові на повному серйозі. Тобто вся та ідеологія працювала ідеально. От різних причин, оскільки ми всі були художники, то нас не взяли ні в які ці. От, а художників завжди в армії намагалися використати все-таки за професію. От, а потім, коли я почав спілкуватися із людьми, ну, з однокласниками, наприклад, які все ж таки там були, плюс я почав над цим трошки думати більше, от, то рівень трагедії мене потряс. потряс просто. І коли я повернувся, через рік я написав цей цикл. Це було про інвалідів, насправді. От, і, тобто людей, які переборюють оцю прірву і між минулим і майбутнім. Тобто вони ніби намагаються перескочити через стан відсутності чогось, наприклад, там ноги, руки там, чи і більше. Власне, там було 8 робіт, і головна ідея була віта, тобто життя.
Наші повідомлення у Вайбері, щоправда, не підписано. Від кого художник – це акцентування, як і письменник. Не відмовляйтесь від надбань. Акцентування.
Ну, я сказав, що ми стоїмо на плечах титанів. І, наприклад, Шевченко означив вектори певні. І от і питання, що який з цих векторів актуальний тепер.
Чому ви про це говорите без пафосу?
А чому без пафосу? Що таке пафос? Пафос – це, власне, ніби, коли ви ніби стоїте на колінах перед чимось, як перед більшим і так далі. Так? Ну, я вважаю, що Тарас Григорович все зробив.
Я маю на увазі, без пафосу ми ж часто вживаємо це слово в досить негативному значенні, так, коли говоримо…
І без іронії, тобто?
Ну, без іронічного пафосу. Тобто ви говорите про це як про доконаний факт, вірячи в це.
Пане Василю, у нас немає часу. У нас зараз дуже мало часу, і в нас є унікальні можливості, які відкрилися завдяки, знову ж таки, нам самим. От. І якщо ми використаємо все те, що зараз навколо нас знаходиться, і що ми самі створили, і наші предки дали нам можливість створити, то тоді ми зможемо трошечки ніби втілитися більше, ніж і продовжити ці ідеї, власне, ідеї в тому числі українського пафосу.
А, до речі, якого, можливо, часто не вистачає?
Ні, він є.
Є?
Питання акцентів, знову ж таки. Просто люди часом забувають про те, що треба, наприклад, там посміхатися. Правда? І весь час треба нагадувати, так, там, чи тримати спинку рівно, тому що енергія буде рухатися там легше, наприклад.
Шевченко – це теж мистецтво зараз, цей арт-нау, про який ви сказали?
Ви розумієте, я прочитав, коли робив проєкт, я прочитав, наприклад, листи, там, прочитав протоколи допитів його, коли його арештували. От, і потім я прочитав листи із заслання. Це дуже цікаво. Це була людина, яка… Ну, це наш сучасник. Тобто все, що він робив, воно можна перекласти на тепер. На тепер. Коли він помер, у нього, наприклад, були там 2 фраки. І там 4 білих костюми, там такі турецькі тапочки, 2 дуальних пістолети. От реально це не той от чоловік з вусами такими повислими і в кожусі. Розумієте? І питання, знову ж таки, давайте говорити вповні. Вже не кажучи про твори, а про прозу, яку всі забули. Про те, що він академік графіки був. І такі люди, як, наприклад, граф Толстой, не Лев Миколаєвич, а президент Академії мистецтв, він його відстоював перед царем особисто, його дружина. Особисто. Він бачив велич цієї людини. Давайте ми побачимо цю велич. Тут пафос ні до чого. Це ж реалії.
Пафос, якщо в конструктивному сенсі про нього говорити, насправді це обов'язкова умова.
В мистецтві.
В мистецтві то зокрема. І ми говоримо дуже часто про епічність, так, патетично іноді навіть, якої іноді бракує. В час Майдану це було відчутно, бо створювались навіть пісні якісь нові. Тобто це мистецтво, яке підносить.
Так.
А всяке мистецтво має лише підносити. Все ж таки в естетиці є категорії як прекрасного, так і потворного, і вони рівнозначні, вочевидь.
Я не знаю, чи рівнозначно, я знаю тільки те, що потворне, воно швидше спрацьовує, і там треба менше зусиль. Дуже багато людей, вони саме цим і займаються. От тому мені це менш цікаво. Тобто, коли ти, наприклад, ви йдете по вулиці, і вас підворотні хтось налякає, ви зреагуєте відразу, моментально, тому що це простіше. А коли вам хтось посміхнеться, можете пройти навіть не подивитися, правда? Треба більше зусилля, щоб ви також побачили і також посміхнулися. Я все-таки от адепт другої частини.
Що мистецтво треба, має підносити?
Треба, людині треба трошечки допомогти часом.
Ну, але ж, дивіться, так само комічне і трагічне. І ми ж не робимо тут між ними такого поділу.
Чому? Ну, наприклад, зараз вийшов український фільм «Гутулка Ксеня». Дивились ви? А мені дуже сподобався фільм. Так, там є свої, але такого класу у нас кіна не було. Він трошки трагічний, але все ж таки він сучасний, комічний, нова форма, нові засоби, зняти якісно. От, красива головна героїня, Гутулка Ксеня. Прекрасно, стилістично все зроблено. Трошки еклектично. Ну, так, так буває. Але реально фінал там дуже специфічний, 39-й рік. В Карпатах, і ми тепер знаємо все. От. Розумієте, я от коли вийшов з кінозалу, я ніби я частково автор цього кіна, хоча це так не є. Розумієте? От я відчув цю якість цього пафосу, українського, якого вони зробили кіно, яке кіно ніби більш публічна річ, ніж живопис, правда ж?
Ну, це дуже часто ознака якості мистецького твору, коли ти себе відчуваєш співучасником, чи в театрі, чи в балеті, чи в тому числі на виставці. Ви загалом відстежуєте, принаймні в столиці, що відбувається у ваших колег старших, молодших?
Так, звичайно. Ну, відверто кажучи, є в мене певні пріоритети, і не тільки в столиці, я намагаюся там знати, що роблять мої колеги там, в Німеччині, в Італії і так далі. Я їжджу часом на виставки, коли там була виставка, наприклад, Альберта Олена в Венеції. От, і я знаю, це мені дуже близький художник. От, і я намагаюся якісь речі, ну, от, не те, щоб відслідковувати, але бути присутнім при візуалізаціях, які не побачиш в інтернеті. Треба бачити все ж таки. Живопис треба бачити вживу. Ну, як і не тільки живопис, і театр, безумовно, і там перформативне мистецтво і таке інше.
Напевно, часто вас про це запитують, і я не утримаюсь так само. Ми говоримо, коли про сучасне українське мистецтво, дуже часто собі повторюємо як мантру певну, що ми пасемо там задніх. Ну, тому що у нас немає художників, картини, яких би продавались там за 50 мільйонів доларів і так далі. Хоча це ринок, і це трошки інша загалом система, ну, яка в нас поки що не працює. Якщо можна від цього не акцентувати конкретно на грошовій фінансовій складовій, на мистецтві як бізнесі, хоча не знаю, чи можна цього зараз уникнути. А от з точки зору історії мистецтв, так, з точки зору, власне, художньої, естетичної, те, що відбувається в Україні в останні 5, 10, 30 років, 100 років, порівняно з там, тією ж Західною Європою, як ми себе можемо співвідносити без зайвого, знову ж таки, пафосу, але й без посипання голови попелом?
Ну, от, на мою думку, тут дуже просто. От те, що відбувалося, допустимо, в Європі. От відбувався процес, який, ну, грубо кажучи, от Греція, Рим, я так перескакую, класицизм,
Флоренція.
І потім раптом виникає ідея прогресу, виникає імпресіонізм, тобто сучасне мистецтво вже, грубо кажучи, після цього виникає кубізм, і ми вже зовсім втепер. Тобто вже все, ми вже зараз. От. Добре, що відбувається в Україні? В Україні відбувається такий повільний дуже процес, який пунктиром це все ніби як проходить, пунктиром. Потім вибух. З'являються генії. З'являється Малевич, Богомазов, Екстер, Єрмилов. Ну, це великі, великі люди, які створюють нам ніби базу. Ці титани, про яких я казав. А потім раз, Буйчук, Кричевський, можна далі рахувати, Лесь Курбас, Довженко. А потім раз, і їх всіх убивають. Різними способами. Фізично, морально, не дають працювати. І в нас така прірва, лакуна створюється. От, і люди працюють в певному такому коридорі специфічному, який називався там соціалістичний реалізм, і все. От, і ця лакуна, вона тривала там з різними такими біфуркаціями специфічними, ну, реально до 82-го року, грубо кажучи. коли раптом почали з'являтися такі ніби такі острівці свободи. І 87-го року минулого сторіччя раптом вже з'являється виставка молодих художників і в Києві, і там в Москві і так далі, в різних країнах. От де ніби поступово розкриваються можливості. Можливості розкриваються, є діапазон ширше, а куди йти невідомо, тому що минулого нема, інформації нема. Як виник, наприклад, одеський нонконформізм? А моряки привозили журнали, моряки книжки привозили, продавали, художники купували, інформація з'являлася. А в Києві не було такої, ну, в Москві була, там іншими джерелами. З'являється інформація дуже повільно. І було завдання, напевно, я думаю, років цих 20, там, цю лакуну заповнити. Художники робили, навздогінні процеси були, вони робили те, чого не робилося. Ну, наприклад, в нас, в Європі, там був акціонізм, у нас не було. Був тільки один Тетянич. І з'являються люди, які поступово намагаються ніби заповнити оцю от прірву, ну, собою, своїми творами. Там, наприклад, був ташизм, у нас з'являється...
Але теж пунктирами. Пластика.
Теж
пунктирами.
Тут уже не пунктири, вже свобода, вже є можливості. Тоді пунктири чого були? Тому що проти, це були контроверсійні форми. А тепер треба навпаки, треба візії, щоб були.
Чи йдеться тут про те, що традиція, насправді це дуже важлива річ. Традиція в широкому сенсі, тяглість
широкому,
настільки от тяглість. Тобто це важлива річ для мистецтва?
Ну, для мене, я не знаю, як для мистецтва, це треба до критиків запитати. Для мене це надважливо. Але як її розуміти, цю традицію? От на сьогодні, наприклад, для мене актуальне те, що це космізм українського авангарду. Українського авангарду, якого в світі, наприклад, намагаються не бачити, тому що це їм невигідно економічно. Їм вигідно називати російський авангард. Ну, це інша тема, правда. От, але ця традиція, давайте будемо чесні, скажемо, що це все-таки український авангард. І це наша традиція. Якщо ми побачимо сучасне мистецтво через призму, наприклад, цих великих людей, ми побачимо, що в нас традиція є. І те, що ми робимо тепер, вона не відірвана.
Але традиція – це те, що передається. Це те, що передається, а не те, що ми через 100 років відкриваємо для себе, що, виявляється, Малевич вкорінений великою мірою, в тому числі, в українську культуру.
Ну, передається, безумовно. Але на сьогодні...
Тобто вам би про це мали, даруйте, у 80-х роках розказати...
Ну, я мав би прочитати це просто енциклопедії. Так. От, але, знову ж таки, коли Наполеон виграв битву при Арколе, він послав гінця в Париж. Гінець скакав на коні там місяць, поки він доскакав і розповів.
Фейсбука не було.
Не було Фейсбука. Ти розумієте, Майдан раз, все, 2 хвилини, я вже знаю, що робити.
Петро Бевза, художник у нашій студії, от такий лекції з історії мистецтва, зокрема, і апеляції до історії філософії ми чуємо від сучасного художника, і це дуже важливо. Є в нас слухач на зв'язку. Вочевидь, із запитанням. Добрий вечір, як вас звати?
Добрий вечір, Станіслав, Тернопіль. У мене запитання до пана Бевза. От Анатолій Кироволап, сучасний художник, от він зараз рахується одним з самих дорогих художників України. От його там одна картина продалася за 120 тисяч стерлінгів, там кінь. Друга картина за 90 тисяч доларів, степ. Але якесь таке відчувається далі, оця от, вам, чи не здається вам, ця містечковість, так, оце як Тарас Шевченко в Мурманську. Далі стіп, степ, кінь, далі оце от якесь, як, от оце от, дякую. Mm-hmm.
Містечковість?
Ну, розумієте, це таке питання специфічне. Наприклад, щось схоже робить художниця Сузан Рутенберг в Нью-Йорку. От Нью-Йорк сьогодні
Я Ендрю Вайта згадав.
Ну це інше, центр взагалі світового мистецтва.
Ні, ну там теж поля, чоботи, ці
от, і, ні, вони ферми. дуже близько. От, і тому говорити, що, наприклад, Нью-Йорк – це містечко, от, і Кироволап не повторює, він не копіює. Він робить це паралельно. Я думаю, що він навіть і не знає про те, що вона там є. От, тому питання містечковості в даному випадку. У нас просто мало художників, які мають, наприклад, таку активність в фінансовому світі, як Кироволап. От. Тому, ну, власне, нема з чим порівнювати. Якщо порівнювати, наприклад, із американським ринком мистецтва, то це такі ціни дуже маленькі, насправді. Це, ну, не дуже цікаві. От тому містечковість, ну, з точки зору, ну, пан сказав про фінанси, а потім перейшов на коня. Зображення будь-якого предмета не може визначатися, це містечково чи ні. Питання, наскільки цей художник впливає на те, що буде завтра, і от це сьогодення відображає. От в кращих роботах Криволап це робить.
У нас 3 хвилини до завершення ефіру. Я збирався на початку вам поставити це запитання, але поставлю його в фіналі. Воно, можливо, не суперважливе, але воно якраз зараз зв'язалось у нас із питаннями тяглості і традиції, і тими людьми, які були свого часу поруч із вами і впливали на вас. Я знаю, що Сергій Кримський, якого ви вже згадували, ну, був такою особистістю, яка, не знаю, чи з точки зору мистецтва вплинула на вас, але, можливо, з точки зору світогляду. А, ну, відповідно, вже, напевно, зміна або поповнення, розширення світогляду якоюсь мірою вплинуло і на те, що ви робите зараз.
Ну, ми говоримо про минуле. Ну, безумовно, ну, це був мій дідусь, наперше, по-перше, от, який дуже, дуже хотів, наприклад, щоб я зробив проєкт про Шевченка. Я зробив цей проєкт, тому що він, насправді він дав такий посил. Мама дуже хотіла, щоб я зробив там велику виставку в музеї національному. От, і реально ці такі дуже, дуже цікаві, знаєте, такі от ніби виклики. Сергій Борисович, ну, це був такий гіпервиклик, тому що от, реально він мені ніби прокреслив таку парадигму. От я зараз читаю, наприклад, його тексти і там пригадую його лекції. От, і це було, ну, гіперцікаво. Можливо, ми тоді не цінили це, коли була можливість. От, але, ну, нині також дуже багато цікавих людей, які навколо нас, і просто давайте відкриємо очі і будемо дивитися, слухати, читати, ходити на виставки, і ми побачимо це навколо нас. І я щасливий, що є люди, які, з якими я тепер можу обмінюватися думками і там сперечатися, думати, читати їхні твори і щось своє також робити.
Мистецтво поза політикою. Ці кілька слів багато вживаються в останні роки в дуже різних контекстах. Зараз частіше в тому, що мистецтво поза політикою не може бути. Як ви ставитеся до цього?
Я не знаю. Скажу відверто, я про це не думаю. Ну, що таке поза політикою чи за політику? Я не знаю, що таке мистецтво поза політикою. На тепер у нас в країні йде війна. Ну, от як може бути мистецтво поза політикою в воєнний час? От гіпотетично, все, що робиться зараз, воно так чи інакше впливає, свідомо чи несвідомо. От, безумовно, мистецтво і пропаганда це ні в якому разі не можна змішувати. Я вважаю, що це ні в якому разі. Тобто, якщо мистецтво стає пропагандою, це вже не мистецтво. Це вже засіб пропаганди.
Завтра, 16 березня, о 19-й?
О
17-й годині в галереї Триптих Арт у Києві Петро Бевза відкриває свій новий проєкт. Він називається «Інне світло». Виставка триватиме до 2-го.
Квітня.
До 2 квітня, так, але завтра можна буде побачитися з автором і поставити йому ті запитання, які ми не встигли зробити, не встигли поставити в цій годині. Я вам дуже дякую, що цього пізнього вечора ви до нас завітали.